Ársskýrsla bókmenntaklúbs 2018. Bókmenntaklúbburinn starfaði á fullum krafti frá 18. september til 7. maí. Þetta var 14. starfsár klúbsins og við hittumst reglulega fyrsta og þriðja þriðjudag hvers mánaðar klukkan 15.40 til 17.10. Við lásum 13 bækur í vetur og skiptumst ötulega á skoðunum. Oft spunnust skemmtilegar umræður bækurnar. Sem fyrr, nautklúburinn aðstoðar Huldu Pétursdóttur, starfsmann Hljóðbókasafns Íslands og eru henni hér með sendar kærar þakkir fyrir frábæra þjónustu. Brynja Arthursdóttir.